Kuinka moni teistä tietää, tai ei tarvitse nostaa käsiä, mutta jos et satu tietämään, niin kerronpahan nyt, että meillä on siellä sisarseurakunta, ja se on ihan kiva seurakunta. Me oltiin siellä käymässä, siellä oli sellainen teemapäivä Saarnaajan kirjasta, ja terveisiä sieltä. Jos ette ole koskaan käynyt näissä meidän sisarseurakunnissa Suomessa, niin käy ihmeessä. Se on kiva nähdä, että emme ole ollenkaan yksin täällä ja siellä on upeita ihmisiä ja heillä on hieno osuus. Ehkä meidänkin elämässä, jos vain käymme paikan päällä. Jatketaan tänään sarjaa hebrealaiskirjeestä ja me jäätiin siinä tuohon toisen luvun jakeeseen 6, mutta otetaan vauhtia kuitenkin psalmista 8, koska kirjoittaja siteeraa psalmia 8. Katsotaan vähän sitä tekstiä. Ja tämä psalmi 8 on sellainen, no mitäpä sitä kuvailemaan sen kun luetaan. Musiikin johtajalle viininkorjuu laulu, Daavidin psalmi. Herra meidän Jumalamme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Jumalan suuruus on se, mistä tämä lähtee liikkeelle. Ja sitten lasten ja immeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi vastustajiesi tähden, vaientaaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Jumala käyttää joskus niitä hyvin pieniä ihmisiä. Jumala on valtavan suuri ja Jumala voi ottaa hyvin pienen ihmisen ja käyttää sitä. Ja jos tässä on jonkinlaista kontrastia, niin katsotaan sitten 4. Kun katselen sinun taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen. Tässä kun mennään tähtitieteen puolelle, niin mittakaava rupeaa kasvamaan tähtitieteelliseksi. Psalmin kirjoittaja katsoo kuuta ja tähtiä. Voin kuvitella mielikuvituksellani, että katselee tuolla Lähi-idässä joku ilta tähti taivasta. Katsoo, että on ihan valtavan iso. Meillä on ehkä sitäkin suurempi syy ymmärtää tämä suuruus, kun meillä on jonkinlaista käsitystä tarkemmin avaruuden mittakaavoista. Ja oikeastaan on niin isoja, että vaikeista on käsittää. Miten valtavan universumin Jumala on luonut. Ja se kuvaa Jumalan suuruutta. Mutta sitten, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Mikä kontrasti? Jumala, joka on luonut tämän planeetan, aurinkokunnan, linnunradan, galaksijoukot ja niin edelleen. Ja sitten ajattelee sitä pientä ihmistä, joka on niin mitättömän pieni avaruuden mittakaavassa, että se on ihan käsittämätöntä. Mikä on ihminen, että häntä muistat? Tämä on hyvä kysymys, ja mä oon joskus kuullut tällaista pohdintaa, että jos tämä maailmankaikkeus on niin iso kuin se on, niin että joo, siis tämä ei ole kristityn pohdintaa, mutta niin kuin, että joo, kyllä varmaan jotakin täytyy olla, mistä tämä on syntynyt, mutta ihminen on niin pieni, että ei sellainen Jumala olisi niin kuin kiinnostunut ihmisestä. Ja jotenkin ajattelen, että tämä tekee Jumalan aika pieneksi, tämä ajatus. Että Jumala ei kykene huomioimaan ihan koko universumia, joka on niin valtava. Mutta toisaalta tässä on jotain ihmeteltävää. Tämä ei ole sellainen älyllinen teologinen ongelma, että miten Jumala voi jotenkin muistaa ihmisen tai huomioida, joka on niin pieni. Mutta tämä on sellainen ihmetyksen aihe. Raamatussa on sellaisia asioita, jotka ei vaikeita ymmärtää, mutta niitä on hyvä pysähtyä ihmettelemään. Hyvä pysähtyä miettimään. Jos maailmankaikkeus on näin suuri, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Kuitenkin, mitä Jumala teki ihmisestä? Sinä teet hänestä lähes Jumala-olennon. Tai jonkun käännöksen mukaan, palataan näihin käännöksiin vähän enemmän tuon hebrealaiskirjan puolella, mutta se voisi myöskin kääntää lähes Jumalan tai lähes Jumala-olennon tai voisi ajatella lähes enkelin. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Muistakaa tämä ilmaus. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Tähän törmätään hebrealaiskirjan puolella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Tämä on oikeastaan kuvaa sitä, että millä tavalla Jumala teki ihmistä lähes Jumala-olennon, seppelöi hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat, kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra, meidän Herramme, kuinka mahtavaankaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Mitä tämä kirjoittaja tässä oikein sanoo? Tai pitäisikö hän laulaa? Jumala pani ihmisen hallitsemaan. Tämä on ensimmäisen Mooseksen kirjan ajatus. No, ihminen lankesi syntiin ja me ei nähdä sitä hallintaa mitenkään erityisen täydellisesti toteutuneena. Itse asiassa melko huonosti. Ja me ei nähdä, että ihminen hallitsisi mitenkään ihan täysin, mutta se mitä ihminen hallitsee tätä maailmaa, niin kyllä se täytyy myöntää, että kyllä se aika synnin läpitunkemaa monella tavalla on. Ja ilman, että mä haluan tässä nyt kritisoida kenenkään henkilökohtaisia ratkaisuja, niin jos ajatellaan vaan, että miten puhutaan välillä vieraslajeista, niin ihminen on varmaan maapallon pahin vieraslaji siinä tavassa, miten ihminen kohtelee ympäristöä. Se on niin kuin ongelma, josta me ollaan ihmiskuntana, jossa me ollaan aika syyllisiä Jumalan edessä. Kun Jumala on antanut tehtäväksi hallita, niin kyllä siihen kuuluu vastuu. Ja ehkä tästä voisi sanoa vielä sen verran, että niin kuin ympäristöteologiaa, niin kristittyinä meidän tulisi mun nähdäkseni kannattaa ja ajaa sitä, että me eletään vastuullisesti meidän ympäristön kanssa. Ja kun on annettu valtaa, niin on annettu myöskin vastuuta. Ja tämä psalmi 8 kuvaa sitä, että miten suuri Jumala on ja miten hän on katsonut niin pienen puoleen kuin ihminen. Sitten käännetään hebrealaiskirjan lukuun 2. Ja katsotaan, mitä hebrealaiskirja tekee tällä psalmilla. Enkeleiden valtaan ja kesä 5. Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistuttaa, ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Vähäksi aikaisena teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet. Tässä on se lyhyt sitaatti psalmista 8. Me huomataan, että tämä kirjoittaja viittaa tulevaan maailmaan. 2:5. Enkelien valta Jumala on alistanut tulevaa maailmaa, vaan. Kirjoittaja näkee tämän psalmin toteutuvan tulevassa maailmassa. Ihminen tulee hallitsemaan, mutta tämä hallinto toteutuu todenteolla vasta sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa. Vähäksi aikaa teet hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit. Tässä on nyt otettu Septuagintasta, joka oli tämä vanhan testamentin kreikan kielen käännös, niin tämä muoto enkelit. Ja se alkuperäinen hebrean kielen ilmaus on Elohim, joka on usein tarkoittaa Jumalaa, mutta joskus se voi tarkoittaa myöskin pakanajumalia ja niin kuin jumalolentoja. Joskus voi viitata enkeleihin. Joskus voi viitata metonymian kautta johonkin ihmiseen, joka edustaa Jumalaa. Mutta silloin kun Septuaginta käännettiin, niin ilmeisesti, tai silloin oli tämä paljon pohdintaa enkeleistä ja tehtiin eroa enkeleiden ja Jumalan välillä. Ja niin kuin tietysti ei se ole sen ajan ainutlaatuinen piirre, vaan totta kai Raamattu muutenkin tekee sen eron. Mutta siellä tämä ilmaus, joka oli monin tulkinta, oli tulkittu enkeleiksi ja kirjoittaja siteeraa tätä. Ja vähäksi aikaa tai sinä teet hänet vähän alempiarvoiseksi. Nyt jos me ajatellaan, tämä soveltuu hyvin Jeesukseen, miten tämä muoto, mistä tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja tätä siteeraa. Jeesus kolminaisuuden toisena persoonana ei ollut yhtään vähempiarvoinen kuin Jumala. Mutta kun hän tuli ihmiseksi, hän ei luopunut siinä jumaluudestaan eikä rajoittanut sitä, mutta hän otti itselleen muodon, jossa hän ilmasi itsensä paljon heikompana kuin Jumala. Hyvin vajavaisena, tilaan, aikaan ja paikkaan rajoittuneena, aluksi pienenä lapsena, sitten aikuisena ihmisenä. Ja hänet seppelöidään kirkkaudella ja kunnialla. Hän tulee hallitsemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja 8. Sinä asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Alistaessaan kaiken hänen valtansa alle, Jumala ei jättänyt mitään hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa. Tässä on niin kuin se, että me käytiin tästä aikanaan keskustelua tuolla hebrealaiskirjeen ryhmässä Signaalissa ja pohdittiin. Yksi mahdollinen tapa kuvata tätä olisi ehkä se, että Kristus on kruunattu kuninkaaksi, mutta hän ei vielä istunut valtaistuimella. On niitä muitakin tapoja ajatella tätä. Mutta me emme vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin kuin lähetyskäskyn yhteydessä Jeesus sanoo Matteus 28, 18-20 muistaakseni. Mutta me ei nähdä sitä nyt. Sen aika, kun me nähdään se, on 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta mitä me nähdään? Mutta me näemme Jeesuksen jakeessa 9 kuolemansa ja kärsimyksensä tähden, kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Tässä on niin kuin se, me ei nähdä vielä sitä hänen hallintaansa, mutta hänet on seppelöity. Hänelle on annettu tämä kirkkaus, hänelle on annettu tämä kunnia, joka siellä psalmissa 8, tämä toteamus juuri edellisistä mainintaa hallinnasta. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Tämä kuoleman maistaminen kyllä sisältää ihan sen kokemisen, mutta siihen liittyy sitten myöskin ylösnousemus. Se oli Jumalan armoa meille, että Kristus kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Tämä on myös hyvä tiedostaa. Hän kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Jotkut teologit nimittäin arvelee, että hän olisi kuollut vain niiden puolesta, jotka tulee pelastumaan, mutta tämä sanoo kyllä kaikkien ihmisten puolesta ja mä oon sen kanssa samaa mieltä. Hän sai aikaan sovituksen. Hebraiskirjeen kirjoittaja puhuu siitä myöhemmin enemmän. Mutta tässä on nyt tulee jakeessa 10 tällainen mielenkiintoinen näkökulma, koska mä luen tämän jakeen ensin. Hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Tämä on aika tällainen ladattu jae. Tässä on ennenkin puhutaan siitä, että miten Jumala niin, saattaa paljon lapsia kirkkauteen, paljon muita, ei ainoastaan Jeesus. Ei ainoastaan tämä Messias, vaan paljon muitakin kirkkauteen. Jeesus oli seppelöity kirkkaudella ja kunnialla. Ja nyt sinne kirkkauteen on tulossa muitakin. Ja pelastuksen päämies, Jeesus, piti tehdä täydelliseksi. Täydelliseksi siinä mielessä, että hän saattaa näitä muitakin sinne. Me nähdään tässä, muutamia viittauksia hallintaan. Mä otan tästä nyt niin kuin tämmöinen pienen katsauksen tähän teemaan, mitä me ollaan tähän asti käsitelty. 1.9. Siteerataan psalmia 45 ja sanotaan, sen tähden Jumala sinun Jumalasi on voidut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Ja täällä tulee sitten paljon lapsia kirkkauteen. Sitten jakeessa 14. Enkelit ovat palvelevia henkiä palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä pelastukseen. Tämä viittaa tulevaan aikaan. Ei siihen pelastukseen, joka me ollaan saatu uskoontulon hetkellä. Sitten 20. saatetaan paljon lapsia kirkkauteen. Ja se kirkkaus tulee tekstiyhteydessä. Juuri on puhuttu kirkkaudesta hallitsemisen yhteydessä. Ja mä otan hebrealaiskirjan ulkopuolelta ihan toisen jakeen, koska tämä selkiyttää tätä tässä vaiheessa, kun me ei vielä olla käsitelty tätä tämän pidemmälle hebrealaiskirjan näkökulmasta. Hebrealaiskirja purkaa tätä auki vielä yksityiskohtaisemmin, mutta toinen Timoteuksen kirje, luku 2 ja jakeesta 11 jakeeseen 13. Tämä sana on varma. Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Mitä se yhdessä kuoleminen on? Kun Kristus kuoli, hän kuoli meidän puolesta. Ja me voimme, kun me tulemme uskoon, meidät liitetään hänen kuolemaansa metaforisesti siinä mielessä, että me samastutaan siihen, että hän on kuollut, Kristus kuoli meidän sijastamme, ja sitten me saamme myöskin hänen kanssaan elää niin kuin Kristus nousi kuolleista. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Ja tässä on, niin kuin tulee tämä hallinta, jonka edellytyksenä on kestäminen. Sitten taas, jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Eli jos emme kestä, niin emme hallitse. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään kieltää hän ei voi kieltää. Eli meidän uskottomuus ei muuta Jumalan uskollisuutta mihinkään. Jos me olemme kuolleet hänen kanssaan, saamme myöskin hänen kanssaan elää. Meidän pelastus on varma, se on peruuttamaton, mutta jos me luovumme Jumalasta, niin Jumala tulee myöskin kieltämään meiltä jotakin. Ja mitä se jokin on, niin tässä tekstiyhteydessä puhutaan hallinnasta juuri edellisessä kohdassa, jakeen alkuosassa. No niin, Kristus kärsi, jotta hän voisi viedä monia lapsia kirkkauteen. Ja hän pääsi, tai hän tuli kruunatuksi kirkkaudella ja kunnialla, vai miten se sanamuoto olikaan, mutta hänen piti kärsiä ensin. Ja tässä on pikkasen niin kuin samaa sävyä tuossa Timoteuksen kirjeessä, että me joudutaan kestämään asioita tässä ajassa. Ja sitten sen jälkeen tulee korotus. Ja tämä on sellainen teema, joka löytyy Raamatusta muualtakin. Me löydetään se esimerkiksi Filippiläiskirjan 2. luvusta, jakeesta 5 jakeeseen 11, joka teemana käsittelee vähän aika lähellä tätä samaa asiaa. Siinä puhutaan siitä, miten Kristus tuli ihmiseksi. Olkoon teillä se mieli, joka oli myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja tässä Kristus on meille esimerkki, esikuva siitä, millaisia meidän tulisi olla. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksen olla Jumalan kaltainen. Tämä saalis on vähän kummallinen sana. Tästä on paljon erilaisia pohdintoja, mitä se tarkalleen on. Mutta ehkä se on, että hän ei katsonut sitä sen arvosena, että siitä pitää kiinni olla Jumalan kaltainen. Vaan hän tyhjensi itsensä. Hän ei pistänyt sivuun jumaluuttaan, mutta sillä, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, siis palvelijan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Tästä tulee juuri tämä, hän pisti ikään kuin maineensa sivuun. Ei sillä, että hän olisi taivaassa arvostettu sen vähemmän, vaan sillä, että hän tuli väärinymmärretyksi tähän maailmaan. Hyvin pieneksi. Otti orjan muodon. Hän nöyryytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, ennen ristin kuolemaan asti. Kristuksen nöyryys. Tämä on muuten hyvä esimerkki siitä, että nöyryys ei tarkoita sitä, että me toitotetaan meidän syntisyyttä. Ei Kristus sillä tavalla ollut nöyrä. Hän oli nöyrä luotuna. Nöyryys ei ole sitä, että kukaan pahempi syntinen ensisijaisesti, vaan se on sitä, että me ymmärretään, miten pieniä me ollaan luotu, miten rajallisia, miten heikkoja. Mikä on ihminen, kun katsoo tähtitaivasta ja tajuaa Jumalan suuruuden. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle, koska Kristus nöyrtyi. Tässä on tällainen periaate, että korotus tulee nöyrtymisen kautta. Jumala on korottanut hänet korkean, tämän hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä päivä tulee. Tulee se päivä, jolloin mitään ei jätetä alistamatta Kristuksen jalkojen alle. Ja me tullaan näkemään se. Mutta tämä tietyllä tavalla se, mitä Kristus kävi, hän kärsi tullakseen ihmisenä hallitsijaksi. Hän olisi voinut jäädä sinne taivaaseen hallitsemaan Jumalana, mutta silloin nämä lupaukset ei olisi täyttynyt. Hän tuli ihmiseksi täyttääkseen nämä lupaukset. Ja ihmisenä hän täytyy kärsiä tullakseen korotetuksi. Ja siinä hän jätti meille esikuvan. Ja hän saattaa paljon lapsia kirkkauteen. Tässä on myös yksi sellainen mielenkiintoinen näkökulma siihen, miten Jumala haluaa hallita. Kristus ei hallitse yksin. Hän haluaa jakaa sitä. Jakaa vastuuta, jakaa valtaa, jakaa sydäntään. Antaa mahdollisuuksia palvella. Antaa mahdollisuuksia ymmärtää jotain Jumalan sydämestä siinä, kun me palvellaan. Ja meillä voi olla jotain merkityksellistä, tärkeää tekemistä, jossa me voidaan auttaa monia ihmisiä. Ja tämä aika on sitten se, joka vaikuttaa siihen, että minkälainen osuus meillä tulee olemaan. Jos me kestämme, saamme hänen kanssaan hallita. Jos kiellämme hänet, hän on kieltävä meidät, niin kuin Timoteuksen kirjassa sanotaan. Elikkä mä nyt mene tässä Hebrealaiskirjeen tekstissä pidemmälle, mutta katsotaan vähän, vedetään yhteen tätä. Psalmi 8 puhuu nöyryydestä Jumalan suuruuden edessä. Ihmettelyä, miten suuri Jumala on. Se on aika terveellistä välillä pysähtyä ihmettelemään, eikö se ole? Sitten se, että alistuu Jumalan tarkoitusperille ja keinoille ja nöyrtyy Jumalan edessä, niin se on edellytys sille, että saa korotuksen suurempaan palvelustehtävään Jumalan työssä. Tässä puhuttiin näistä jakeista, jotka viittaa tuhatvuotisen valtakuntaan ja iankaikkisuuteen, mutta miksei myöskin nykyajassa. Jumala käyttää usein nöyriä ihmisiä. Me ei kuitenkaan aina voida päätellä, että jos me näyttää siltä, että Jumala jotain kovasti käyttää, emme siitä voida päätellä välttämättä sen nöyryydestä kauhean paljon. Joskus se syy, miksi Jumala jotain käyttää, voi olla joku ihan muu kuin se ihminen itse. Se voi olla jonkun rukousvastaus jostakin ihan muusta. Me ei välttämättä osata sitä kauhean hyvin arvioida. Mutta jos sä haluat olla Jumalan käytössä, niin tavoittele nöyryyttä, Jumalan sydäntä, Jumalan tarkoitusperiä ja Jumalan keinoja. Ja jos me ajatellaan sitä hallitsemista, niin ei se ole sitä, että siinä etsitään omaa, vaan siinä rakastetaan. Tämä on niin kuin se Jumalan tapa. Sitten kun meillä on vaikutusvaltaa, niin käytetään sitä vastuullisesti. Ja tässä mä ajattelin just ympäristöteologiaa. Ja siitä voisi puhua paljonkin, mutta jätetään se nyt vaikka keskustelutilaisuuteen, jos aihe kiinnostaa. Ja sitten kun Jumala korottaa jonkun, niin se on oikeastaan vaan sitä, että sä voit rakastaa ja auttaa useampia ihmisiä. Ei se ole ensisijaisesti sua varten, vaan se on toisia varten. Jeesus on tästä hieno esimerkki. Ja mikä on ihminen, että Jumala korottaa ihmisiä myöskin Messiaan kanssahallitsijoiksi? Okei, rukoillaan. Mä pyydän Isä, että me osattaisiin ihmetellä sitä sun huomiota pienelle ihmiselle ja sitä, että sä välität meistä, vaikka sä oot niin suuri. Mä rukoilen, että sä autat meitä ymmärtämään meidän rajoitukset luotuina ja että me löydettäisiin nöyryyttä sitä kautta meidän elämään. Ja että me elettäisiin sinulle sun tahdon mukaan vastuullisesti. Ja jos joku tarvitsee tässä rohkaisua, niin mä pyydän, että sä rohkaiset näitä ihmisiä. Ja kukapa ei rohkaisua kaipaisi. Ja vaan siunaamaan tätä iltaa. Ja kiitos jokaisesta, joka on täällä. Ja pyydän, että sä siunaat jokaista kuulijaa, myöskin jokaista etämaailman kuulijaa. Amen.